Tekutá zraková protéza z nanočástic, i tak může vypadat budoucnost očního lékařství. O výzkumu italských expertů vám povíme více už za chvíli. Představíme také český startup, který děti učí fyziku pomocí rozšířené reality a sklízí ocenění u nás i ve světě. Čeští vědci dokáží sledovat místa v buňkách, kde byla opravena DNA. Otevřou se tím nové způsoby léčby Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby? Přírodní antibiotika pro zvířata nebo odstraňování mykotoxinů z krmiva? Přiblížíme projekty brněnských vědců a prozradíme, které stinné stránky života ve městech odhalila současná pandemie, ale i to, jaká povolání vykonají nejvíce pohybu. U přehledu toho nejzajímavějšího z vědy a techniky uplynulých dní vás zdraví Tereza Šťastná.
Magazín Leonardo.
Nanočástice rozpuštěné v kapalině jako základ pro zrakovou náhradu zkoumají vědci z italského technologického institutu v Janově. Laboratorní potkani, kterým vrátili zrak, jsou už 8. měsíc bez komplikací, uvádí studie publikovaná v odborném časopise Nature Nanotechnology. Jaké poruchy zraku by vědci novou metodou chtěli léčit, to ví náš vědecký redaktor Martin Srb.
Dobrý den. Laboratorní potkani v tomto výzkumu trpěli chorobou zvanou retinitis pigmentosa, což je vrozená porucha oční sítnice, která se u lidí objevuje vzácně. Ale metoda tekuté protézy by byla vhodná i pro pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací, a to je naopak nejčastější příčina ztráty zraku ve vyšším věku.
Martine, jak taková tekutá zraková protéza funguje?
Je to suspenze, tedy směs kapaliny, která se dá injekcí dopravit do oční sítnice, a nanočástic citlivých na světlo. Částice jsou asi 300krát menší než průměr vlasu a každá z nich funguje jako maličký fotovoltaický článek. Když na ní dopadne světlo, přemění je na elektrické napětí. Stejně fungují i světločivné buňky, čili fotoreceptory v oční sítnici. Video z cyklu Two Minute Neuroscience vysvětluje, že světlo ve fotoreceptorech nejprve podráždí molekulu fotopigmentu, potom následuje řetězec předávání elektrických signálů mezi světločivnými a nervovými buňkami a výsledkem je signál, který putuje zrakovým nervem do mozku.
Když ale buňky citlivé na světlo kvůli chorobě nefungují nebo odumírají, je to ten případ, pro který vědci vyvíjejí náhradu?
Ano, snaží se o to různými způsoby. Většinou je základem nějaký snímač, třeba podobný jako ve videokamerách nebo digitálních fotoaparátech. Tyto pokusy mimochodem začaly ještě před masovým nástupem digitální fotografie. Takový snímač má ale oproti lidské sítnici omezené rozlišení, tedy počet a hustotu světlocitlivých bodů nebo buněk, a také to je pevná elektronická součástka, která se na sítnici nebo na zrakové nervy celkem obtížně napojuje. A proto se tým pod vedením Fabia Benfinatiho z italského technologického institutu vydal cestou tekutého snímače v injekci. Asi tak, jako kdybychom čip z fotoaparátu rozebrali na jednotlivé body, pixely, zmenšili je a potom je zamíchali do nějaké biologicky přijatelné kapaliny. Tento přístup může mít vyšší rozlišení a přitom bude méně invazivní než chirurgická implantace protézy, která je vlastně nevratným zákrokem, uvedl profesor Benfinati na konferenci o degenerativních chorobách sítnice v Miláně. Důležité podle něho bylo vyvinout světlocitlivé nanočástice v takové velikosti, aby měly dobrý elektrický kontakt s nervovými buňkami v sítnici, ale přitom, aby do nich nepronikaly a zároveň, aby ta celá směs nezpůsobovala záněty. Proto také vědci publikovali výsledky studie až 8 měsíců poté, co pokusní potkani tekutou protézu dostali.
Jak vypadají výsledky?
Vědci porovnávali jednak potkany se zdravým zrakem, jednak potkany s neléčenou nemocí sítnice a nakonec potkany s tekutou zrakovou protézou. Zkoušeli jejich přirozenou světloplachost a také jim měřili mozkovou aktivitu ve zrakovém centru při různých složitých zrakových podnětech. Promítali jim různé obrazce. Potkani s novou protézou si vedli podobně jako ti se zdravým zrakem. Než pokročí k pokusům na lidských dobrovolnících, bude nutné potvrdit bezpečnost metody. A jestliže se prokáže bezpečnost a účinnost, pak by tekutá protéza mohla pomoci lidem, kteří sice ztrácejí světločivné buňky v oku, ale zůstaly jim zachované nervové buňky.
Říká Martin Srb, se kterým dnes ještě probereme další vědecký projekt. Martine, prozatím díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Před očima rozíbe parní stroj nebo zatopí plavební komoru. Netradiční učebnice fyziky Vivid Books kombinuje klasickou výuku s rozšířenou realitou. A úspěch sklízí nejen u žáků a studentů. Autor nápadu Vít Škop už představil svůj startup na nejvýznamnějším světovém veletrhu technologií v Las Vegas. K tuzemským úspěchům pak patří aktuální cena Czech Grand Design. Podrobnosti o moderní učebnici fyziky zjišťoval Petr Kološ.
Děti, pojďme se učit fyziku. Máte přece rádi fyziku? Ne?
A když... Právě tak tedy velmi dynamicky začíná krátký videoshot na YouTube kanálu startupu Vivid Books.
Ožívá před očima. Můžete se naučit spoustu věcí o barvách nebo o tom, jak funguje čočka foťáku. Nuda.
Na dalších záběrech jsou vidět dvě zhruba 13-leté děti, což jsou na základní škole asi sedmáci, jak se přes obrazovku tabletu dívají na původně černobílé pracovní listy. Na displejích se jim pak v pestrých barvách rozhýbe třeba parní stroj, spalovací motor nebo se vodou naplní plavební komora. Kromě české verze je k dispozici i anglická mutace. Autorem celého nápadu je Vít Škop. Vivid Books byla původně jeho diplomová práce na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové.
Je to vlastně kombinace mezi tabletem nebo telefonem a tou rozšířenou realitou, což je reprezentace vlastně toho jako nového světa, a mezi tím papírem a tuškou, což je reprezentace vlastně toho starého světa.
Jak dál řekl ve vysílání Českého rozhlasu tento absolvent ateliéru grafického designu a nových médií, výhodou o něch papírových pracovních listů je i to, že mohou být snadno k dispozici všem dětem, tedy případně i těm, které mobilní telefon nebo tablet z nějakého důvodu nemají, třeba kvůli tomu, že se vybil. Celý systém je vymyšlený tak, aby děti na papír překreslili to, co si z animace zapamatovali. A právě touto vlastní interpretací nové látky a také následnými doplňujícími otázkami na pracovních listech se děti učí novým věcem. V tomto případě fyzice.
V současné chvíli v té učebnice můžete najít kapaliny a plyny, ale také je tam optika, je tam energie a v současné chvíli pracujeme na akustice, Newtonových zákonech a pracujeme také na chemii. A děti sami přichází s tím, že by se takhle chtěli učit zeměpis, že by se takhle chtěli učit přírodopis a tak.
Fyzikou pro sedmé třídy základní školy začal celý projekt z několika důvodů. Jednak se dá toto učivo poměrně snadno vizualizovat, což je dobré pro demonstraci možností rozšířené reality. A pak sám autor nápadu má vlastní zkušenost s tím, že mu fyzika ve škole nešla. Proto se při dalším studiu věnoval uměleckým oborům. Jenže s ohledem na stále vyšší podíl techniky v každodenním životě. Životě se teď obává, aby brzy nezačali absolventi technických škol společnosti chybět. Tak proto by se měla fyzika na základní škole učit atraktivnějším způsobem.
Věřím tomu, že ta sedmá třída vlastně to je takový ten věk, kde právě u dětí vzniká to nadšení pro něco a láska a vlastně oni můžou dál pokračovat na technické univerzity.
Učebnici si zatím z webu Vivid Books stáhnulo zhruba 2000 lidí. Limitem pro stažení není jen angličtina, ale také operační systém. Demo učebnice totiž tím pracuje jen v zařízeních se systémem iOS. Pro zařízení s Androidem by učebnice měla být k dispozici v nejbližších týdnech. I k tomu má pomoci nedávná 5milionová investice, kterou startup získal.
Snažíme se z toho dělat projekt světový a ta cesta, jak ten produkt dostat mezi děti ve světě, bude strašně těžká a náročná, ale já věřím, že nám se to s tím úžasným týmem povede.
Optimismem nabíjí autory této velmi moderní učebnice především pozitivní ohlasy na jejich práci. Kromě těch ze základní školy Antonína Čermáka v pražské Bubenči, kde učí fyziku jeden z členů týmu Vivid Books, pracují i se zkušenostmi a ohlasy několika žáků a učitelů z Velké Británie.
Ten princip rozšířené reality má jednu nevýhodu, a to je, že školy musí mít tablety. To znamená, že my se orientujeme na to, jak tu zkušenost přivést i tam, kde ty tablety nejsou. To znamená, designujeme teďka pro interaktivní tabule, pro počítačové učebny.
Zdaleka ne všichni pedagogové se na používání soukromých tabletů a mobilů ve vyučovacích hodinách shodnou. A na školní zařízení zase mnohé školy nemají peníze. I to by mohlo být do budoucna limitem pro tento startup se světovými ambicemi. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Čeští vědci objevili způsob, jak v buňkách sledovat místa, kde byla poškozena a následně opravena molekula DNA. Výsledky publikované v prestižním časopise Nature Communications chtějí vědci využít i v léčbě neurodegenerativních onemocnění, jako jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. O novém výzkumu řekne více náš vědecký redaktor Ondřej Ševčík. Mohl bys, Ondřej, úspěch českých vědců trochu přiblížit?
Skupina okolo Hany Hanzlíkové z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd se dlouhodobě zabývá poškozením DNA v buňkách i tím, jaké to má následky na jejich kvalitu. Konkrétně zkoumají vliv takzvaných jednovlákenných zlomů na neurodegenerativní onemocnění. Co je v této studii nového, je objev, že u několika pacientů, i přesto, že došlo k přirozené opravě DNA, tak na tom místě zůstala taková miniaturní značka, tedy vlastně jizva. Tím jako vůbec první dokázali určit místo, kde došlo k opravě a tím pádem i k předchozímu poškození DNA.
Jaký mají tyto značky neboli jizvy vliv na funkci DNA?
Významný, protože tyhle jizvy ruší funkci dalších genů, což vede k odumírání neuronů a zvýšenému výskytu vzácných dědičných genetických onemocnění, mezi která patří například neuropatie nebo mikrocefálie. Jak pokračuje doktorka Hanzlíková, využití by jejich objev mohl mít ale i u častějších onemocnění.
Když se DNA opravuje, tak to je strašně rychlý proces a je to těžko zaznamenat v buňkách, protože jestli to opraví, jak to opravené a nikdo neví, kde ta porucha byla. No a tenhle nástroj nám vlastně umožní teď nadále zkoumat vlastně, kde došlo k opravám, takže můžeme zkoumat další různá onemocnění a my se teda chceme zabývat teď zrovna třeba dalšíma neurodegeneracema, které jsou v populaci více časté, jako je třeba Alzheimerova choroba.
Tolik Hana Hanzlíková. Ondro, jak moc je výzkum českých vědců v tomto objevný a unikátní?
Už publikace v časopise Nature Communications dává tušit, že jde o světově výjimečný úspěch. Skutečně je tento tým prvním na světě, který se může podívat přímo do buněk, kde vidí místa, kde byla DNA poškozená a opravená. Tohle může být při dalším pozorování obrovsky důležité, protože i přesto, že se DNA sama opraví, nemusí být ta oprava vždy stoprocentní a navíc to vědcům může ukázat místa, kde k poruchám dochází častěji a tím pádem je navést do míst, kde problém vzniká jako první.
Protože u Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby je právě důležité ten nástup poznat co nejdříve. A my si myslíme, že vlastně původce tady těch onemocnění jsou poškozené místa DNA. A se budeme snažit je co nejdříve zdetekovat, aby prostě následná léčba třeba mohla být rychlejší a mohly by léky být podávány rychleji tomu pacientovi.
Což je důležité hlavně v situaci, kdy léky, které by tyto onemocnění léčily, zatím neexistují a k dispozici jsou jen takové, které oddalují následky onemocnění. Čím dříve by se podaly, tím samozřejmě lépe.
Kdyby se poznatky českých vědců mohly aplikovat v praxi lékařů, kteří se zabývají neurodegenerativními onemocněními?
Tým Hany Hanzlíkové, který spolupracuje s Univerzitou v Sussexu, se tímto teď bude zabývat v dalším pětiletém projektu, kdy chtějí na myších modelech přesněji popsat mechanismus onoho fungování. I tak to je podle hlavní autorky studie otázkou desítek let.
Uzavírá kolega Ondřej Ševčík. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
Rozmarínový, tymiánový nebo třeba hřebíčkový esenciální olej. To jsou některé z látek, které vědci z Mendelovy univerzity testují ve své nové laboratoři jako přírodní alternativy antibiotik pro zvířata. Hlavní podstata výzkumu ale spočívá v jejich transportu přímo do střev, bez předchozího natrávení, aby tak výzkumníci zachovali jejich účinnost. Helena Poláčková zjišťovala o tomto i dalších výzkumech zvířecího mikrobiomu podrobnosti.
V současné době je problém s rezistencí patogenních bakterií na antibiotika. My se snažíme v našem týmu vyvinout takové látky, které budou působit antibioticky a budou založeny na přírodních látkách, jako jsou esenciální oleje a monoglyceridy. Problém u těchto látek je to, že se v trávícím traktu degradují a neměly by takovou požadovanou účinnost, jakou my potřebujeme.
Tým Sylvie Skaličkové z laboratoře Ústavu výživy zvířat a pícninářství Mendelovy univerzity se proto snaží vyvinout novou generaci těchto výživových doplňků. Jejich pokrok spočívá v tom, že látky obalují speciálními biopolymery, které je ochrání před trávicím procesem v žaludku a dopraví je až do tenkého a tlustého střeva, kde se teprve látka uvolní. Každé zvíře má ale jiné trávení, kterému je potřeba polymerový obal přizpůsobit.
My teďka vyvíjíme tyto biopolymery jak pro drůbež, tak i pro prasata. Liší se to v závislosti na různém pH těchto zvířat. Jsou určité látky, které umožní, aby se otevřely ve vyšším pH, v nižším pH a právě využíváme těchto látek a jejich různá kombinace nám umožní si vlastně zvolit tak tomto pH se otevře ten biopolymer a uvolní se to dané léčivo.
V tuto chvíli už vědci mají skoro finální výrobek, který testují in vitro. V laboratoři si totiž dokážou nasimulovat prostředí přesně odpovídající trávicímu traktu daných zvířat. Jakmile tuto fázi dokončí, přistoupí k testování přípravku nejprve u drůbeže a v dalším roce i u prasat. Přírodní látky s antibiotickými účinky se podávají hospodářským zvířatům běžně jako prevence. Představa, že maso, mléko a další živočišné produkty jsou plné antibiotik, je ale mylná. Jak vysvětluje i zástupce vedoucího ústavu výživy zvířat a pícninářství Pavel Horký.
Antibiotika nejsou od 1.1.2006 povolena v krmných směsích. My hledáme právě z tohoto důvodu náhrady. Ve velké míře se používal například u prasat zinek, ale zinek byl od roku 2022 zakázaný jakoby medikační dávka, takže i ten náš výzkum reaguje, řekněme, pružně na ty požadavky trhu.
Vedle výzkumu přírodních antibiotik se ale v nové laboratoři Mendlovy univerzity věnují i zkoumání obsahu mykotoxinů v tělech zvířat a tomu, jak zabránit, aby se společně s krmivem do jejich organismu dostávali.
Mykotoxiny produkují houby, ale ne každá houba produkuje mykotoxin. My v současné době známe přes 500 mykotoxinů, ne všechny jsou toxické, některé se používají i k léčebným procedurám. My se zaměřujeme primárně, říkáme jim hospodářsky významné mykotoxiny. Působení mykotoxinů je velice rozmanité, takže působí na centrální nervovou soustavu. Jsou karcinogenní, způsobují poruchy reprodukce, způsobují poruchy imunitního systému. Takže ten problém je opravdu globální, je to velké téma už napříč generacemi.
Tým Pavla Horkého proto hledá ideální absorbent, tedy látku, která by tyto nebezpečné toxiny pohltila a tím je tak z krmiva odstranila a současně byla účinná napříč spektrem zvířat i jejich prostředí. V tuto chvíli pracují s uhlíkovými nanočásticemi a výsledky průběžných testů jsou více než uspokojivé. Navázat na sebe dokážou okolo 90% obsažených mykotoxinů. Ani tady ale výzkumná práce krmivářů z Mendlovy univerzity nekončí.
Dalším takovým směrem, kterým se chceme ubírat, tak je koncept chytré farmy v rámci měření živé hmotnosti prasat online. Takže dokážeme v dnešní době pomocí 3D kamer změřit hmotnost prasete na dálku, tím, že odhadneme jeho hmotnost, vypočítáme konverzi živin, vypočítáme hmotnost skupiny a dokážeme takhle korigovat přesně krmnou dávku. Díky tomu dokážeme konkrétnímu farmáři ušetřit až kolem 10 až 15% nákladů za krmiva.
Genetiku totiž neošálí žádný živočich a maximální denní přírůstek má každý dán bez ohledu na to, o kolik víc krmiva skonzumuje. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Nezdravé prostředí ve městech v době koronavirové znovu budí pozornost odborníků, a to i v Evropě. Zejména chudší vrstvy městských obyvatel jsou více ohrožené nakažlivými nemocemi i dopady klimatické změny. Vhodná městská infrastruktura a plánování může podle odborníků výrazně vylepšit zdravotní situaci, ale je zapotřebí, aby rozhodování probíhalo ve spolupráci zhora i zdola. A ve studiu už je opět redaktor Martin Srb. Martine, které stinné stránky měst tedy ukázala současná pandemie nemoci COVID-19?
U té kapénkové infekce je problémem už to samotné nahromadění lidí na menším prostoru. Připomenu, že první známé ohnisko nemoci, město Wuhan, má 11 milionů obyvatel. Dalším problémem, který přispívá k šíření nemoci a který se kvůli nákazám dále zvýrazňuje, jsou sociální nerovnosti. Typickým příkladem jsou africká města, jak uvedla ve studiu Leonardo doktorka Radka Čapková z Lékařů bez hranic.
Ve velkých městech, v nějakých slamech, těžko můžete někde udržovat vzdálenost, když prostě sdílíte nějaké přístřeší ještě s další mnoha členou rodinou. To samé, pokud jde o udržování nějakých těch hygienických pravidel, tak asi je fajn lidem říkat, že si mají často mít ruce, ale těžko to můžou udělat, když nemají přístup k tekoucí vodě.
Projevily se sociální nerovnosti na šíření covidu i v Evropě, i když u nás nemáme takové chudinské čtvrti jako právě v Africe?
Projevily se, i když trochu jiným způsobem. Bohatší vrstvy obyvatel si u nás mohou dovolit účinnější opatření, jak se ochránit před nákazou. Třeba pracovat na dálku. To mohou lidé z kanceláří, ale manuálně pracující se většinou nevyhnou tomu, aby museli cestovat do práce nebo aby byli v kontaktu s druhými lidmi. Chudší lidé si také ve městě někdy nemohou dopřát takový ten vychvalovaný zdravý životní styl a podle různých výzkumů více trpí civilizačními nemocemi.
Sociální nerovnosti ale lidstvo provázejí také od nepaměti. Co by na tomto odborníci tedy chtěli změnit?
V prvé řadě by chtěli zlepšit životní prostředí a prostor ve městech. zdravé prostředí pro všechny sice úplně neodstraní sociální nerovnosti, ale aspoň zmírní zdravotní dopady a rozdíly a zároveň i klima ve městech. Tomu se věnují dva velké evropské projekty. Jeden se jmenuje Blue Health a druhý Inherit.
Jak si takové zlepšení můžeme představit?
Odborníci by chtěli, zjednodušeně řečeno, více zelené a modré plochy. Zelená znamená rostliny a modrá tekoucí nebo stojatou vodu. Pokud zavedeme nějakou zelenou a modrou ochranu před vedrem, tak to bude znamenat jednak přímo menší zátěž pro lidský organismus, a tedy lepší zdraví, ale má to i další nepřímé výhody. Taková zeleň, stín pod stromy více láká k pohybu, i kdyby jenom k procházkám ve městě. A v kontextu těch covidových opatření, když budou, dejme tomu, široké zelené ulice, tak se tam lidé budou pohybovat ve větších rozestupech, než kdyby šli jenom po obyčejném chodníku.
A kdo by se pak o budování zelených a modrých ploch měl starat?
Nejenom politici. Zmíněné evropské projekty počítají se spoluprací zhora i zdola. Zhora to jsou politici, radnice, úřady, plánovači a tak dále, ale zdola musí určitou iniciativu vyvinout také sami občané. Mohou se buď to starat o vlastní zahrádky a dvorky, nebo třeba psát na radnici vytrvale nějaké připomínky nebo stížnosti. V ideálním případě by potom ale neměli jedni druhým klást překážky, pokud půjde skutečně o to zdravé prostředí.
Tolik náš vědecký redaktor Martin Srb.
Hezké odpoledne, naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Daří se vám každý den ujít doporučených 10 000 kroků pro zdraví? Pokud ne, pak vězte, že jsou lidé, kteří to zvládnou během poloviny své pracovní doby. I když, jak uslyšíte od Evy Kézrové, je to úplně jiný pohyb než ten, kterému se věnujeme ve svém volnu. V práci se podle nejnovějších průzkumů nejvíce nachodí popeláři, skladníci a také dřevorubci.
Musím říct, že než jsem si to vyzkoušel, kolik vlastně toho nachodíme v té práci, tak jsem si to nemyslel, že tolik. Protože prostě ty nohy je to poslední, co vás takzvaně začne bolet a že by vám jako mohlo dojít, že ten člověk toho nachodil nějak hodně. Na druhou stranu prostě ty lidi, když to dělají léta, tak je to prostě pro ně rutina ve smyslu toho množství nachozených kroků a tohle jim opravdu ani nepřijde. No.
Hodnotí matematické vyjádření dřevorubeckých kroků lesní Jaroslav Jirkovec ze šáreckého úseku lesů hlavního města Prahy. Podle průzkumu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy totiž během jedné hodiny dřevorubec průměrně spálí 206 kalorií a nachodí 1282 kroků, což během směny znamená kolem 10 kilometrů.
Ono to jako není nelogické, on poměrně přechází při těch různých činnostech, příkladu diskácí strom, který má třeba 25-30 metrů na výšku, tak ono skácí a při tom odvětvování a při té manipulaci, tak do dílku toho stromu jde minimálně třikrát, takže on se jako nachodí poměrně dost.
Jsou ale zaměstnání, ve kterých se lidé nachodí ještě víc než těch doporučených 10 000 kroků, jak přibližuje doktor Tomáš Větrovský z katedry fyziologie a biochemie FTVS, který zkoumal desítku vybraných profesí.
My jsme samozřejmě vybírali profese, o kterých jsme věděli, že se pohybují hodně, ale jak moc to nás překvapilo. Bylo. Jenom pro srovnání, všichni víme, jak je těžké těch 10 000 kroků za den udělat. A teď si představte, že popeláři zvládnou za svoji zhruba 6-hodinovou směnu těch kroků udělat 20 000. A skladníci, ty na to mají třeba 12 hodin, ale udělají těch kroků 30 000.
Třetí pak byli dřevorubci, dále sportovci, dělníci a nebo třeba pošťáci. Nešlo ale o reprezentativní výzkum, spíše o takový test, protože doposud se veškeré výzkumy týkaly sportovní a nebo volnočasové pohybové aktivity. Poprvé se hodnotil pohyb v zaměstnání.
Vybrali jsme si od každé profese 3 jedince a na celou jejich pracovní směnu jsme je vybavili zařízením, které se jmenuje akcelerometr, měří zrychlení a z hodnot toho zrychlení dokážeme spočítat denní počet kroků i další veličiny, jako je právě třeba intenzita pohybu, která je pro zdravotní přínos pohybu velmi důležitá.
A ukázalo se, že třeba popeláři jsou téměř polovinu své pracovní doby v takzvané střední zátěži, která bývá charakterizována jako stav, kdy můžeme mluvit, ale už nedokážeme zpívat. Teoreticky by se tak mohlo zdát, že je lepší vyvážet popelnice, než chodit do fitness centra anebo běhat. Ve skutečnosti má ale tato pracovní aktivita podle doktora Větrovského na tělo horší vliv.
Oni v podstatě dobíhají ty popelnice, oni vždycky se skočí z auta, ještě za jízdy doběhnou popelnici, klusem ji přitáhnou k tomu autu, vyklopí a běží s ní zpátky, zatímco auto jede dál. Bohužel, když jsem se díval podíval na techniku zvedání popelnic, tak ta nebyla správná, škodí sytím. Měli bychom zvedat závaží s rovnými zády, ale ona popelnice se těžko zvedá s rovnými zády na rozdíl třeba od činky. To je další problém toho pohybu v zaměstnání, že ty podmínky zkrátka nejsou optimální.
To potvrzuje i lesní Jaroslav Jirkovec, když mi popisuje, co všechno má dřevorubec nejen kvůli bezpečnosti při práci na sobě.
Tak 3-4 kila oblečení a plus boty, které mají určitě 1,5-2 kila. Celý den má na hlavě přilbu, nosí motorovou pilu kolem 5 kilogramů a více. Poté má na sobě pásek speciální, na který má veškeré příslušenství, jako přetlačný klíny, paličku, dřevorubeckou lopatku, má tam věci na údržbu, lékárničku a tak dále. Takže když sečtete všechny tyhle ty věci, tak skutečně si myslím, že se blížíme nějakým 8 kilogramům věcí, který má na sobě jakoby navrch na svoji váhu.
A problémem paradoxně nejsou piliny, před těmi chrání speciální sítko, ale vibrující pila, která způsobuje vazoneurózu. A aby k tomuto rozkladu vlásečnicových cév v prstech nedošlo, pak pomáhají dřevorubcům v zimě, v létě teplé rukavice a vyhřívaná rukojeť pily. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
A to je také vše z dnešního magazínu Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.